Prisjetnica.
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 Književnik Zoran Kostić.
Prije 90 godina, dakle 26. aprila 1928. godine, u Briselu u Belgiji preminuo je crni baron, poznat kao crni baron Petar Nikolajević Vrangel, general carske ruske armije, jedan od vođa otpora crvenoj falangi oktobarske revolucije, čovjek koji je 1920. godine posljednjim brodom napustio Rusiju sa Krima, prebacio se u Tursku, posle Turske je došao u Beograd, živio neko vrijeme u Sremskim Karlovcima, otišao u Brisel, tamo je i sahranjen 1928. ali je prema sopstvenoj želji ponovo sahranjen u Beogradu. Njegovi posmrtni ostaci su sljedeće godine 6. oktobra 1929. preneseni u Beograd i sahranjeni su u Ruskoj crkvi na Tašmajdanu, u crkvi Svete Trojice. Kad sam ja došao u Beograd kao student Filološkog fakulteta 1968. godine, sticajem okolnosti, iako nekršten, odlazio sam na Božiju službu u Rusku crkvu na Tašmajdan i vidio kriptu u kojoj su posmrtni ostaci generala Vrangela i postao sam vrlo blizak porodici Tarasjev, porodici starešine Ruske crkve Vitalija Tarasjeva, protojereje Vitalija Tarasjeva, jednog od osnivača Ruske crkve u Beogradu. Dakle, on je bio drugi izdanak knježevske porodice, emigrantske knježevske porodice koja se 20. godina obrela u Beogradu i bila dio tog ogromnog emigrantskog talasa koji je zapljusnuo i Balkan i cijelu Europu. Da podsjetim, 20. godina u Beogradu je svaki četvrti stanovnik bio Rus, jer je kralj Aleksandar i monarhija otvorili su vrata širom, smatrajući da je to naš narod i imali su sva prava kao i Srbi, što su ih imali u ondašnjoj monarhiji Jugoslaviji. Tih ranih 70-ih postao sam dakle i kućni prijatelj sa porodicom Tarasjev. Jednog dana mi proto Tarasjev kaže kako se, možda je bila 1972. po Beogradu obijaju crkve, kradu se relikvije, kradu se svetinje. I on kaže, došla je na red, izgleda i ova naša crkva, i daj nađi mi, kaže, među onim tvojim momčinama s kojima se družiš, nađi mi dvojicu da platit ću im da čuvaju crkvu noću, barem jedno 10 večeri, od ponoći pa do jutra. To kod mene nije prošlo nikako, ja ga zamolim da meni povjeri taj sveti zadatak, ja sam to smatrao velikom čašću, naravno besplatno, ja ga uspijem da ga izmolim i otac Vitalije se složi da me angažuje u tom časnom poslu, da noću čuvam crkvu. Ja samo zamolim da me pusti unutra da budem u crkvi. On se malo tome blagorečeno začudio, ali na kraju je i na to pristao, s tim što moram unijeti unutra makar sekiru. I ja tako provedem 10 večeri čuvajući Rusku crkvu, sjedeći među ikonama pored kripte generala Vrangela. U stvari sam se tada i krstio. Ja sam već tada imao 30 godina, ali sam nekako sazreo kao hrišćanin, pravoslavac, duhovno. I u tih 10 večeri ja napišem knjigu poezije Razgovori sa Vrangelom. Srećom, nisam je nikad objavio, sticajem okolnosti, jer mislim danas knjiga ne bi bila poezija kojom bi danas bio zadovoljan, ali nešto drugo je tu bilo značajno. A to drugo je da sam se odmah posle toga krstio u Ruskoj crkvi, a tim povodom otac Vitalije mi kaže, Vitalije Tarasjev, kako je on u stvari duhovni otac Justina Popovića, već tada živog sveca, smatrali smo ga živim svecem, čovjek čija sam dijela već o Dostojevskom, filozofije i religije, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Dostojevski o slovenstvu i Europi, sa velikim zadovoljstvom čitao rijetke knjige, maltene zabranjene, jer kao što je bio sam Justin Popović u nekoj vrsti kućnog pritvora u ćelijama, tako su i njegova dijela bila u apsu. Dijela su sudbinu svog autora. On je imao prava dva puta godišnje da dođe u Beograd, da se ispovijedi kod Vitalija, kod oca Vitalija Tarasjeva, obično posle velikih postova, posle dva velika posta, i evo dešava se, dakle, posle Vaskršnjeg posta da dolazi opet u Beograd, u Rusku crkvu, što mi kaže i otac Vitalije, kaže imaš priliku da upoznaš jednog živog sveca. Naravno, ja ga i upoznam i imao sam tu sreću i tu veliku čast da budem s njime za trpeznom časnom nakon njegovog pričešća tu u Ruskoj crkvi. I danas sveti Justin Popović, Ava Justin, tad je donio 10 litara svog vina iz manastira Ćelija od Valjeva i mi smo to pili uz ručak. U tom periodu ja sam dosta dobro pio i volio vino više nego išta na ovom svijetu. I Boga mi, već su se mnogi i brinuli, mada nisam ispoljavao one klasične simptome čovjeka koji je u zavisnosti od alkohola ili, ne daj Bože, pijanstva, ali svejedno mnogi su moji bliski bili roditelji zabrinuti, odraćali me od toga, međutim to apsolutno nije imalo nikakvog uticaja na moj odnos prema tom zadovoljstvu. Sve do tog dana sjedimo, dakle, za trpezom, ja pijem vino oca Justina Popovića i nakon nekoliko čaša on meni kaže: brate Zorane, kako te je lijepo vidjeti, kako ti se svaka kap ovog rajskog napitka pretvara u radost. To je tako rijetko i tako dobra osobina. I to me podsjeća na mene u mladosti, kaže Justin Popović. I sve je bilo godinama dobro dok mi jednog dana jedan tanani monah, stari tanani monah, nije rekao: Justine, kako je lijepo vidjeti te, s kojim zadovoljstvom ti ispijaš ovu rajsku tečnost i kako ti se svaka kap pretvara u radost. Ali Justine, znaj jedno, Bog je svakome dodijelio po jednu kaplju u životu. I gledaj da je ne popiješ odmah, Justine, nego je rastegni na cijeli život. Jer teško onome koje brzo popije, a posle živi kao riba na suvom. Zato rastegni, Justine, tu kap. Tako mi je rekao, brate Zorane, taj umni monah, je to ja do danas. A Justin je tad imao, u trenutku kad mi to pričao, oko 70 godina, je to ja do danas, rastežem tu kap i nalazim se daleko od one opasnosti o kojoj je govorio umni monah, da ću prestati da na laku komunikaciju sa ljudima, da ću izgubiti lakoću razgovora i fine sadržajne priče. I ništa više i ništa kao to nije kao ta opomena na takav način izrečena tog Vaskršnjeg dana ručka nije na mene uticalo i ja sam od tada, kao što je to moj veliki uzor i učitelj u mnogo čemu, sveti Justin Popović, uradio, i ja sam rastegao tu kap na cijel život i evo danas uspijevam čak i da ispričam i tu priču, zahvaljujući upravo tome što je nedopijena ta kap koju mi je Gospod namijenio.